Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-iyul, dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshittirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshittirishiga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Zamira Shukur, Alisher Sidiq va Kamina xabarchi Farrux Yusufiy. Dastur boshida bugungi yangiliklar bilan tanishtirib qo'yamiz. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva Toshkentda qayta ta'mirdan o'tkazilgan mehribonlik uyining ochilish marosimida qatnashdi. Bu haqda Karimova Tillayevaning rasmiy saytida xabar qilinmoqda. Tadbirda prezidentning kenja kuyovi Timur Tillayev ham qatnashgani aytilyapti. Xabar qilinishicha, ta'mirdan o'tkazilgan mehribonlik uyining umumiy maydoni 2.5 gektarni tashkil qiladi va u yerda 3 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan 200 ga yaqin bola tarbiyalanadi. O'zbekistonning UNESCO'dagi vakili Lola Karimova Tillayeva boshqaradigan Sen yetim emassan jamg'armasi mamlakatdagi qarovsiz qolgan bolalarga homiylik qilish bilan shug'ullanadi. Karimova Tillayeva mazkur jamg'armani jumladan o'zi va erining xususiy biznesidan tushadigan mablag' hisobidan moliyalashini iddao qilib keladi. O'zbekiston 2013-yil natijalariga ko'ra jahon boshiga yalpi ichki mahsulotning hajmi bo'yicha 190 mamlakat ichida 138 o'rinni egalladi. Jahon banki e'lon qilgan yangi ro'yxatga ko'ra, O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti jahon boshiga 1878 AQSh dollarini tashkil qiladi. Yalpi ichki mahsulotning umumiy hajmi esa 2013-yilda qariyb 56.5 milliard dollarni tashkil etgan va bu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekiston 73 o'rinni egallagan. 2013-yilda O'zbekistonda 30 milliondan ortiq aholi bo'lgan va bu ko'rsatkich bo'yicha dunyoda 43 o'rinni egallashi aytiladi Jahon banki hisobotida. Qiyos uchun aholisi 18 millionga yetmaydigan qo'shni Qozog'istonda yalpi ichki mahsulotning umumiy hajmi 220 milliard AQSh dollaridan ortiqroqni, jon boshiga hisoblaganda esa 13 ming dollardan ortiqroqni tashkil qiladi va bu O'zbekistondagidan ko'ra 7 barobarga ko'proqdir. Gruziyaning sobiq prezidenti Eduard Shevardnadze vafot etdi. Shevardnadze uzoq davom etgan xastalikdan keyin Tbilisidagi uyida 86 yoshida olamdan ko'z yumdi. Shevardnadze 1985-yilda sobiq Sovet Ittifoqining yangi yetakchisi Mixail Gorbachev tomonidan tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan edi. U sobiq SSR bilan G'arb o'rtasidagi iliqlashuv paytida bu lavozimda faoliyat yuritdi va sovuq urushning tugatilishida bevosita ishtirok etgan shaxslardan biridir. Shevardnadze Sharqiy Yevropadagi sotsialistik mamlakatlarda ko'tarilgan isyonlarni kuch bilan bostirishga qarshi chiqqani bilan ham tarixda qolgan. 1992-yilda Gruziyada sobiq prezident Zviad Gamsaxurdiya hokimiyatdan chetlatilishi ortidan mamlakat rahbarligiga keldi. 1995-yilda o'tkazilgan prezident saylovida Shevardnadze g'alaba qozonadi. 2000-yilda u yana prezidentlikka qayta saylanadi. Shevardnadze 2003-yildagi Atirgul inqilobi natijasida iste'foga ketgan edi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi raisining o'rinbosari hukumat kuchlari Rossiya parasi ayirmachilari nazoratida qolayotgan Donetsk va Lugansk shaharlarini to'la blokada qilishga tayyorgarlik ko'rayotganini ma'lum qildi. Mikhail Kovalning 7-iyul kuni bildirishicha, ikkala shaharni blokada qilishdan maqsad Rossiya parasi ayirmachilarini qurollarini tashlashga majburlashdir. Ayirmachilar harbiy blokada o'rnatish harakatlari bo'hronga siyosiy yechim topish umidlarini yo'qqa chiqaradi deya bayonot tarqatdi. Hukumat qo'shinlari ayirmachilarning asosiy istehkomi bo'lgan Slavyansk shahrini ishg'ol qilish ortidan isyonchilar Donetsk va Lugansk shaharlariga qochib o'tdi. Afg'oniston prezidenti saylovining dastlabki natijalari 7-iyul kuni e'lon qilinishi kutilyapti. Saylovning ikkinchi bosqichi unda qatnashgan nomzodlar Abdulla Abdulloh bilan Ashraf G'ani bir-birini ovoz berish jarayonini qalbakilashtirganlikda ayblab, saylovda g'alaba qilganlarni da'vo qilishiga doir janjallar bilan o'tdi. Abdulla o'ziga qarshi amalga oshirilgan keng ko'lamli fitna qurboni bo'lganini iddao qilib, saylov natijalarini tan olmasligini bayon qilgan. Xabarlarga ko'ra, 1 milliontaga ko'proq ovozga olgan G'ani saylov natijalari adolatli bo'lgani va kechiktirilmasdan e'lon qilinishi lozimligini aytmoqda. 6-iyul kuni Kobulga safar qilgan AQSh senatori Karl Levin dastlabki natijalar e'lon qilinishi ortidan bahslarga sabab bo'layotgan ovozlar tekshirilishi ehtimoli bor deya bildirdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari
rivojlanadi. Ey, to'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum, Ozodlik online dushanba 19:05 har doimgidek siz uchun gapiradigan vaqt jonli efirda. Bugungi dasturni ham men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu nafaqat biz gapiradigan, balki siz uchun ham gapirish uchun berilgan bir soatlik imkon. Marhamat qilib Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bugungi muhokamalarimizda bevosita ishtirok eting. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, YouTube va Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidirib, bugungi mavzuyimiz yuzasidan borayotgan bahsda fikr bildiring. Mustaqillikning 23 yilligini nishonlash uchun tadorikka start bergan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning sizga savoli: kim edigu, kim bo'ldik? Ozodlik onlaynning bugungi sonida biz sizga prezident qo'ygan ana shu savolga javob berish imkonini bermoqchimiz.
Yana bir bor eslatamiz, bizning dasturimizni jonli efirda radio, internet va sun'iy yo'ldosh orqali tinglashingiz mumkin. Mobil telefonlarda mobil ilovalar TuneIn Radio va Ozodlik radiosining o'zining ilovasi Android, iPhone'lar uchun demak maxsus chiqarganmiz. O'sha mobil ilovalarni o'rnatib bemalol eshitishingiz mumkin jonli efirni. Biz bilan jonli efirga qo'shilish uchun Skype'ga ega bo'lishingiz kerak. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz 3 ta Skype manzillari va yana eslatamiz, har dushanba va chorshanba kunlari mana shunday jonli efirga chiqarishimiz mumkin tinglovchilarimizni. Bizning efirlarimizda, demak, Ozodlik Online efirida muayyan bir masala ko'tarilsa, chorshanba kunlari Bahs Online yoki navigator dasturiga qo'shilishingiz mumkin. Hozir esa Ozodlik Online, kim edigu, kim bo'ldik? Biz bilan qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikka eltuvchi yo'llarni ham kengaytirib yuborganmiz. Bir emas, bir necha yo'l sizni ozodlikka eltadi. Marhamat qilib Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillaridan foydalanib, Ozodlik, Ozodlikning jonli suhbatiga qo'shiling. Kim edigu, kim bo'ldik? Bu savolni, demak, onlaynning bugungi savolini biz emas, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov belgilab berdi. Zotan 1 iyul kuni prezident Karimov mustaqillikning 23 yilligini nishonlashga oid navbatdagi qarorni imzoladi va mana shu qarorida hozirlik jarayonida butun O'zbekiston bo'ylab o'tkaziladigan tadbirlarning bosh g'oyasi kim edigu, kim bo'ldik degan savol javobini oydinlashtirishga qaratilsin degan farmon berdi. Bugungi suhbatimizda, demak, siz o'z hayotingiz misolida, o'z oilangiz misolida kim edingiz u mustaqillikka qadar, mustaqillikdan keyin kim bo'ldingiz javob berishingiz mumkin. Bu juda sodda, oddiy savol siz uchun. Ayni paytda umumiy o'zbek jamiyatining mustaqillikgacha qiyofasi qanday edi-yu, bugungi qiyofasi oradan 23 yil o'tib nima o'zgarishlar bo'ldi? Bu savolga javob topishga bizga o'zbekistonlik taniqli jamiyatshunos, sotsiolog Bahodir aka Musayev hamda siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovlar yordam beradi. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, salomat.
Rahmat, xudoga shukr. Bahodir aka, savolimiz juda qisqa, oddiy. Ya'ni bizni savol emas, bu prezident Islom Karimovni o'zbekistonliklarga, o'zbeklarga berayotgan savoli: kim edigu, kim bo'ldik? Mana shu mustaqillik yillarida o'zbeklar ijtimoiy zihniyatida nimalar o'zgardi, agar o'zgargan bo'lsa? Marhamat, Bahodir aka.
Zalirahon, o'zbek tilida juda nima?
Mayli, bemalol, Bahodir aka, bemalol.
Вы произнесли эти слова, часто произносимые в последнее время известной персоной власти, да? А мне вспомнились строки из «Интернационала». Кто был ничем, тот станет всем. Ну, я так полагаю, что вот то, что говорит президент, можно на эту тему целый цикл передач сделать вам, который бы назвали, под заглавие дали бы, из хроники узбекистанского абсурда.
Ну, Бахадир ака, если можно коротко, кыскакыды, вот что, какие изменения произошли в общественном сознании узбеков за эти годы?
Мой сюжет такой, как я рассуждаю, свободно так и говорю, чтобы не прерывали меня. Таким мы стали, людьми зрелыми, с развитым чувством чести, достоинства, соответственно, гражданским и национальным самосознанием. Безусловно, президент Узбекистана говорит вдохновенно на данный сюжет. А я вот тоже вот живу в Узбекистане более 20 лет, за исключением одного года пребывания в Германии. Но на этот счет у меня свое мнение вот насчет того, кем мы были, кем мы стали. Конечно, совсем не в унисон я говорю, как ему вторят все средства массовой информации, потому что мне нет выгоды лгать. Ведь средства массовой информации наши государственные, они все показывают все в таком только позитивном свете, только в розовом свете. Я живу здесь, и вот сейчас, здесь и сейчас вижу, конечно, это нашу жизнь не через бронированные стекла бронированной машины или через высокий забор. И вот мои вот такие фрагменты, вот такие, я бы сказал. Правильно говорят узбеки, что хорошее слово сердцу нектар, а мерзкое колом в голову удар. Так пусть будет правда. Лучше она, чем ложь, или того хуже, полуправда. Вот такая мне правда. О каких сдвигах в сознании можно было бы сказать словечко, если та же самая известная персона власти, отождествляя миллионы узбекских гастарбайтеров, отождествляет узбекских гастарбайтеров с Данькасом, он говорит, что они бездельники, вот, что они ищущие легкие наживы и так далее. Вот только один этот факт обнажает ложь о нашей светлой жизни, о наших семимильных шагах якобы, эпохальных исторических сдвигах. О каких позитивных сдвигах в жизни и, соответственно, в сознании людей, их в поведении может идти речь, когда, во-первых, они лишены фактической возможности реально участвовать, фактически участвовать в управлении общественными делами, в общественных процессах страны, чтобы улучшить свою жизнь. Они лишены такой возможности. Я одну умную вещь скажу, как говорил один герой, киногерой, я одну умную вещь вам скажу, а вы не обижаетесь. Должен не иметь голову на плечах, утверждая, что происходит позитивные сдвиги в сознании, когда по жизни у нас наблюдается следующее. В республике нашей нет следов гражданского общества. Их не оставили на семена, вот период постандижанский, вот начиная с 2005 года, все это скосили. Казалось бы, банальная мысль о том, что только имея реальную возможность и желание изменить свою жизнь к лучшему, человек может, принимая участие в таких делах гражданского общества, и меняется человек сам. Ну, разумеется, в словах. Если верить и проникаться магией слов, то, что говорит президент, здесь все обстоит замечательно. Только вот жизнь наша, если на нее смотреть, вот как я уже сказал, не через стекла бронированной машины, а вот, вот я думаю, вот что можно сказать. Вот, кем мы были, кем мы стали.
Бахадыр аке, я знаю, что вы можете долго говорить на эту тему, но коротко, если вот...
Ну хорошо, вот коротко. Во-первых,
дайте мне характеристики до независимости. Никаких
вот
изменений,
это
да?
Поговоркина. Мы же не имеем возможности исследовать это, не можем проводить опрос. Но вот я говорю, наш народ родил такие поговорки в последнее время, вот 20-летие. Новые правители пришли, обещания полные мешки, вскоре полопались они. Вот, или времена воров, зрелище для слепцов. Новый правитель, новый забор. Вот потому человек наш в сознании своем и поведении стал безучастным, инертным, равнодушным, в том числе в отношении друг к другу. И разумеется, скажем, особенно в отношении к власти. И разумеется, скажем так, не без страха.
Бахадыр аке, я чувствую, что в вопросе Каримова как бы содержится риторический ответ, что он был ничем, а стал кем-то. Вот раньше был лучше, сейчас хуже, сейчас лучше. Вот в таком плане.
То, что я говорю, то и есть.
Да. А на ваш взгляд, вот очень коротко, мы раньше были хуже, чем сейчас?
Послушайте, мы идем по наклонной, наоборот, вниз. Если нет, у нас... Начнем с таких фундаментальных вопросов. Если государство не выполняет своего фундаментального вот этого признака своего функции права, Нет у нас института частной собственности, нет у нас среднего сословия, нет у нас института гражданского общества, нет возможности людям принимать участие в реальных общественных процессах, чтобы улучшать свою жизнь. О каких изменениях в сознании людей может идти речь?
Рахмат, Бахадыр аке, рахмат.
Вот еще, он остается безучастным, инертным.
Рахмат сізге. Рахмат, сау болейн, бу Азодлик онлайн. Президент Ислам Каримовнинг ўзбекистонликларга берген саволи. 23 йил аввал ким эди-гу? Мана мустақимлигимизнинг 23 йиллигига тайёргарлик кўраётган бу кунларда киммиз деган саволга, демак, жавоб сўраётир. Марҳамат, президентингиз саволига жавоб беришни истасангиз, Озод Skype, Озодлик онлайн ва Озод овозга ҳозироқ қўнғироқ қилинг. Қўнғироқ қилаётганлар
марҳамат. Бор, Озодлик онлайн сиз учун гаплашадиган, гапирадиган вақт. Дастур охирида қўнғироқ қилиб ўтирмаг. Ҳозироқ қўнғироқ қилинг ва ҳозир эфирга уланасиз. Биз билан алоқада Шукрулло исмли тинглувчимиз.
Ассалому алайкум.
Мен ўзими шахсий фикрими айтмоқчиман. Мен олий маълумотли одам эмасман. Оддий халқман. Махсус нимамам йўқ. Гапга ҳам унақа уста эмасман.
Марҳамат, жавобингиз. Ким эдингиз у ким бўлдингиз? Ким эдигу ким бўлдик?
Биз мана шахсий фикрим 23 йил олдин judayam sodda xalq edik. Judayam sodda xalq edik, o'zbekligimiz bor edi o'sha paytda. Mani shaxsiy fikrim. 23 yil oldim, 1 sentyabr kuni bizning xonadonimizda to'y bo'lgan, o'sha paytda video bilan hozirgi odamni sollarni solishtirsa, judayam farq qotdi. Odamlarimiz zamonaviy bo'lib ketdi.
Soddadan kimga aylandik bu 23 yil o'tib?
23 yil ichida juda ko'p xalqimiz yulg'ichga ham aylandi. Qanaqadir bir ma'noda, qanaqadir ma'noda tadbirkorga ham aylandi. Qanaqadir ma'noda buzildi ham xalqimiz 23 yil mobaynida. Yaxshilik toni ham juda ham ko'p, uni sanoq son sanog'i yo'q. Son sanoq sanab tugatib bo'lmaydi yaxshi tomonga o'zgarganlarni, lekin eng yomon tomoni hamma yoshligini yuvib ketayotgan tomoni hozir juda ham xalqimiz buzildi.
Buzildi deganda nima nazarda tutyapsiz?
Hamma buzilgan ma'noda ma'naviy buzuq. Mani shaxsiy fikrim juda ko'p, juda ham aksariyat ko'p yoshlarimiz ma'naviy buzuq. Juda ham buzuq.
Rahmat sizga. Rahmat mana bugun
studiyaga. Bitta savol, yaxshiliklarni son sanog'i yo'q dedingiz, sanab o'tingda javobmasa ikkitasini, uchtasinimi?
Endi yaxshiliklarimiz nima? Dunyoga misol 23 yil oldin hech qaysi menimcha, endi men yosh bo'lganman 23 yil oldin, hech qaysi o'zbek talabasi bir joyga chiqib o'qiyotgan yo'q edi. Yoki bir Ravshan Ermatov aytay, bugungi kunda o'shnaqa o'qigan yo'q edi biz ichimizda.
Yaxshi, rahmat.
Ravshan Ermatov bilan shu bilan
rahmat. 23 yil davomida
dasturni bekitib qo'ysak bo'lar ekan mana.
Ravshan Ermatov.
23 yil ichida Ravshan Ermatovni, demak, to'ldirdik. Yaxshi, rahmat, Shukrullo. Keyingi tinglovchimizga berayik birdaniga. Agar Shukrullo gapingiz qolmagan bo'lsa, qolmadimi gapingiz?
Dunyo qarasim kichkinaligi uchun faqat Ravshan Ermatov aytibman. Endi Bahodir akamdaqa uchun yordam bo'lganda sanab tashardim.
Rahmat, rahmat. Yetarli.
Dunyo qarashingiz yetarlicha, juda ham yetarli. Ozodlik onlaynga yetarli. Abdu Vosit biz bilan aloqada. Abdu Vosit.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Ayga assalom.
Mana shu siz mansub bo'lgan millat SSR paytida qanaqa edi? Bugun 23 yil mustaqillikda yashab, kimga aylandi? O'zgarishlar siz o'zingiz hayotingizda kuzatganingiz, marhamat.
Hozir o'zgarishlar chegara zona bo'lib qoldi. Hamma yo'q.
Chegaralar yopildi, deyapsiz, yana? Alo.
Qirg'izistonga o'ta olmaydigan bo'lib qoldi, hech kim.
Demak, bir yopiq jamiyatga aylandimmi bu endi?
Esher mahal Vivojaga o'tishimiz mumkin edi. Hozir o'tolmaydigan bo'lib qoldi Esherga.
Rahmat sizga. Alisher, bu savolga o'zi prezident Islom Karimov yillardan beri o'zini retorik savoliga o'zi ko'p javob berib keladi. O'tgan yilgi mustaqillikda ham xuddi shu savolni o'rtaga qo'yib, prezident o'zi bu savolga javob bergan. Keling, hozir prezidentga insof yuzasidan so'z beraylik. Demak, mustaqillik arafasida Islom Karimov har yili xalqdan kim edik yo, kim bo'ldik degan savolni so'rab keladi va o'z javobi.
Biz kecha kim edik, bugun kim bo'ldik? Kecha O'zbekistonimiz o'ta og'ir ijtimoiy iqtisodiy muammolar girdobiga qolib ketgani, qoloq faqatgina paxta xomashyosini yetishtiradigan mintaqaga aylanib qolgani, xalqimizning hayot darajasi va sotsial ahvoli qanday ayanchli holatda bo'lgani va bularning barchasi respublikamizni jar yoqasiga olib kelgani, o'ylaymanki, hali beri ko'pchilik yurtdoshlarimiz yodidan chiqqan emas. Mamlakatimizning tarixan qisqa davrda o'zini o'zi boqishga qurbi yetmagan nochor o'lkadan o'z kuchi va salohiyatiga tayangan va sarhadlarni o'zining tinch va osuda hayotini himoyalashga qodir bo'lgan, bugun ishchil va barqaror sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan zamonaviy mustaqil suveren davlatga aylangani barchamizga g'urur va iftixor bag'ishlaydi va aksariyat xalqaro kuzatuvchilarning barchalarining havasini tortmoqda. Nima deysizlar?
Mana Islom Karimovning kim ediku, kim bo'ldik degan savolga bergan o'z javobi. Navbatdagi suhbatdoshimiz bo'lsa Alisher Beraylichi, qani nima deysiz mana?
Marhamat, shoir, gapiring.
Assalomu alaykum. Bu o'zini oilasini boy qildi, xalqni Rossiyaga shumadigar qildi-da.
Endi mana sizga Karimov gapidan yana bitta savol. Oldin SSR paytida xomashyo bazasi edi. O'zbekiston ayanchli ahvolda qashshoq edi. Jar yoqasida turgan edi. O'zini boqishga qurbi yetmagan bir xalq edi, deyapti Karimov. Va bugun butun dunyoni havasini ketirayotgan, hamma tan olgan bir taraqqiy qilgan davlatga aylandi, deyapti. Javobi.
Mana shu gapni birinchi sinf maktab bolasiga aytsa ishonishi mumkin u, lekin men umrimda oxirigacha ishonmayman bu gapga-da.
Nima uchun?
Hozir hali O'zbekistonda xalq qolmadi-yu, hammasi dunyoda tarqab yuribdi-ku. Bu nima uchun bo'lardi?
Endi shuni prezident bilmaydimi? Mana shunaqangi kim edik-ku, kim bo'ldik degan savolga mana ozodlikka yopirilayotgan sharhlarda biz oliy ma'lumotli edik SSR paytida, bugun kelib mardikor bo'ldik Rossiyada degan javoblar kelyapti. Shundan xabari yo'q.
Sizlarda pastdan ko'p insan aytadi, Karim bilmaydi deyishadi, unga informatsiya bermayapti. Hozir 21 asrda bilmaydigan odamni o'zi yo'q-u, unaqa agar bilmasa unaqa prezidentni O'zbekistonga nima keragi bor? Hozir 21 asrda hozir dunyoda hozir nima o'tirganini telefondan bilsa bo'ladi.
Demak,
uni hamma yo'g'ini bizdan haqdan o'zi yaxshi biladi.
Kimga atalgan bu chiroyli gaplar, retorikalar unda? Sizga ishonmasangiz.
Chiroyli gaplar o'zini oldida yurganlarga atalgan. Men to'g'rimi, O'zbekistonimiz ishonmaydi, dunyo ishonmaydi uni. Men emas, dunyo ishonmaydi unga.
Rahmat sizga, rahmat. Qatnashib turing shunaqa, Alisher. Agar
yo, nahotki biror men yaxshilik haqida so'rayveraman har doim tinglovchilarimizdan. Shoir, biror bir yaxshilik tomonga o'zgarishlar bo'ldi-ku? Mana xorijga chiqqan bo'lsa.
Nima bo'ldi o'sha?
Yo, o'sha so'ramoqchiman. Nimadir bo'lganmi?
Mana sizga mana aytib beray.
Narsa shunchalik dunyo qorong'i.
Yaxshi top bering. Oldin qishloqingizda kambag'al bo'lsangiz ham o'sha qishloqingizda kambag'alligingizcha yashayverardingiz. Mana hozir kambag'al bo'lsangiz chiqasiz Qozog'istonga ketasiz, Rossiyaga ketasiz, Koreyaga ketasiz. Pul ishlaysiz.
Odamlar eng kambag'al odamni uyda ham go'shtsiz qaytardi. Hozir odamlar yillab go'sht ko'rmagan odamlar bor-da.
Hozir eng kambag'al uyda ham Nexia mashinasi bor ekan. Unga nima deysiz?
Nexia mashina bo'lsa, unga benzin yo'q. Siz dunyoda men ko'rmaganmi? Kapotni ichiga baklashkani qo'yib, benzin quyganini men ko'rdim. U benzinga vaqt kerak yo'q ekan bizda. Baklashka bilan kapotni ichiga qo'yib yubordi odamlar. Agar taksida turibdi, itarib o'tatishgan bizga ketar ekan deb itarib qo'yar ekan. Qaysi davlatda shunaqa bo'lar ekan?
Bo'pti, mana shu joydan bir joydan endi sizga taalluqli. Siz o'zingiz kim edingiz-u, kim bo'ldingiz? Mana siz o'zingiz 23 yil davomida yaxshi tomonga o'zgardingizmi? Hayotingiz yaxshilandimi?
23 yil oldin, 1-sentyabrdan oldin kim bo'lib ishlardingiz? Mana oddiy savol. Bugun kim bo'lib ishlayapsiz?
Men 23 yil oldin 1992'da xizmat qilganman, 93 yil men Krasnoyarskga kelganman. O'shandan beri men borsam 5 yil 6 yilda bir boraman. Men ham boraman yo'q. Lekin hamma yoqda bilaman, xabarim bor, O'zbekistonda nima bo'lyapti. Borsam Oşa 23 yıl aldın oşa sayılır orada kurulga asfalt var da asfalttan bize taşıyan kalmaptı. Ede traktör yürüyen hem korkadı orada. Traktörden yürü bu muydu? Zıbranta zavutluk işleri hem kalmaptı.
Demek işler
çıkarıp... Nemez yakışı bu.
Tamam.
Hiç kanak işler çıkarış tohtap gitken.
Rahmet sizge şair. Cüde yakışı ozu unikal kuzatu. Çünkü adam o'z ichkarida yashasa juda qiyin bo'ladi aniqlash kim ediku kim bo'ldik. Ya'ni tashqaridan
har 5 yil
kelib turib shoir ekamiz, har 5 yil kelib turib ko'rayotgani buni bizga nima deydi, yaxshi kuzatuvchiga aylantirib qo'yadi avtomatik ravishda. Yana bir tinglovchimiz bor, doimiy tinglovchilarimizdan biri Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, assalomu
alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Bo'rivoy. Bugun bo'ri bo'libsiz, olding kim edingiz? Marhamat.
Bu oldin azgina bo'lsa ham biz ozod edik, baribir. Mayli o'sha sovet davrida qanaqadir nima deydi, dahriylik bor edi, odamligi baribir nima deydi, milliy tomondan azgina baribir o'sha bilinadigan narsalar bo'lsa ham hozirgi kunga qaraganda baribir ozod edik. Hozir bugungi kunga kelganda O'zbekiston katta qamoqxonaga aylandi. Hozir agar bunda olib qarasak, hamma xalqimizni mazlumga aylandi. Mazlum va qulga aylantirib qo'ydi. Bu bo'layotgan narsalar, masalan, odamlarni masalan topishini ham halol topib yesa bo'ladigan o'sha topadigan pulini ham harom topishga majbur qilib qo'yapti bu tizim.
Odamlarni qo'rqitib, mana qarang. Mana sizdan 23 yil oldin birov o'zbek qanaqa xalq, O'zbekiston qanaqa mamlakat desa, nima deb javob berardingiz va bugun oradan shuncha yil o'tib, bugun nima deb qisqa javob bergan bo'lardingiz?
23 yil oldin men o'zim javob berganimda ham bizani xalqqa masalan yetadigan faqat nima deydi, o'zini maqtash emas, bizani xalqqa hamma joyda yaxshi ko'rishgan. Men o'sha 23 yil oldin ham Rossiyaga, boshqa chet joylarga borganman. O'sha paytda ham mana shu o'zbek deganda mana shu odamlar yaxshi ko'rib qarardi. Mana shu Rossiya deyam xursand bo'lib, o'zbekmisan, O'zbekistondanmisan deb gapirishardi. Hozirgi kunga kelganda agar o'zbek degan nomni eshitadigan bo'lsa, eshigini yopib yoki orqasini o'giradigan bo'ldi. Bular muttaham yoki o'g'riga qaragandek qaraydigan bo'lib qolishdi. Buni sababi butun mana shu bo'yotgan hozir bu tuzum, shu Karimov tuzib qo'ygan, hozir qotgan ishlari, yolg'ondakan hammasi xo'ja ko'rsingi bo'lgani, ayniqsa yoshlarni miyasini aynitib, johilga aylantirayotgani, bu ulamolarni, ilm egalarini hammasini qatag'on qilayotgani, majbur bo'lib rostakam ilm egalari chiqib ketib yo'q, O'zbekistonda qolgani hozir minbarga chiqib gapirayotganlari faqat yolg'on gapirib, xuddi boshqa so'z topib bo'lmaydi, munofiqlik qilishyapti.
Bo'rivoy, sizga bitta savol. Bu endi bu savol tuxum oldin paydo bo'lganmi, tovuq deganga o'xshab ketadi, lekin mana shu tizimni shu ahvolga mamlakatda olib kelishi uchun xalqqa shunaqangi jim o'tirishi aybdormi yoki aksincha bu tizim bu xalqqa shu darajada haligi ovozini o'chirib shu ahvolga soldim. Siz aytgan munofiq, boshqa qo'rqoq.
Endi qisman xalqimizda ham bor, lekin baribir nima deydi, katta kuch bilan bosib tashladi-da, endi gapirgan boshini chiqarganini boshini kesib tashlayapti. O'shaning uchun butunlay xalq aybdor deb ayta olmaymiz. Lekin xalqimizda ham shu jim o'tirishi, keyin ayrimlarni o'sha tepada minbarga o'tirib olgan yoki o'sha san'atkorlarning orasida ham bor, hammasini orasida oqni qora, qorani oq deb yolg'on gapirishi ham bu katta sabab mana shu bo'yotgan narsalarni. Bizaniki oddiy fuqarolarni kimdir eshitmasligi mumkin yoki kim ekan bu deyishi mumkin. Lekin masalan nomi chiqqan odamlar bor, o'sha san'atkorlar bor, olimlar bor, ziyolilar bor. O'shalar ham gapirishmayapti. Vaqti kelganda agar ikki og'iz chiroyli qilib qo'pol bo'lmasdan ham shu gapirsa yomon bo'lmasdi manimcha.
Bo'rivoy, bu dardi, bu bizni dardimizni ochmang. Biz ham O'zbekistonda nechta ziyoli, nechta olim, nechta san'atkor bo'lsa, har gal telefon qilamiz, lekin ular siz aytganday o'sha jim o'tirishi afzal bilishmoqda. Hozircha afsuski.
Rahmat. Bo'rivoy, bitta savol berib o'taman sizga yana. Har doim bitta savol. Men Bo'rivoy, o'zingiz misol yaxshilanib, yaxshilanish tomon ketyapsizmi? Ya'ni o'zingizning hayotingiz iqtisodiy tomondan yoki deylik ong tafakkur shu tomondan yaxshilanyapman deb o'ylaysizmi o'zingizni, ya'ni shaxsan?
Endi Allohga shukr, men hijrat qilib chiqib ketdim. Shuning uchun men o'zim masalan ong tomondan iymonimni masalan yo'qotmasdan, sotmasdan masalan haromga qo'l urmaganligim uchun men shukr qilaman. Lekin boshqa tomoni bor, masalan yaqinlarimdan, o'zimni masalan o'sha vatanimdan masalan Iroqqa chiqib ketganim masalan bu babir masalan o'z vatan o'sha yaqinlar bilan ko'risha olmaslik vaqti kelganda, keyin bo'layotgan voqealar mana o'zimizdan vatandoshlarimizdan muhojirlarni mana qanaqa qiynalyapti Rossiyada har kuni 3 kunda bir marta baribir kimnidir o'ldirishibdi, u eshitganlari yuragini ezadi. Bo'layotgan narsa keyin xalqimizni umidsizligi hozir bo'layotgan narsa juda ham katta kuch bilan bosib olgani bu baribir odamni nima deydi yuragini siqardi.
Rahmat sizga. Bu Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik Online Skype manzillari orqali jonli suhbatimizda bevosita ishtirok eting.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlikka chiqish yo'llaridan foydalaning. WhatsApp, Skype va Facebook hamda Odnoklassnikidan Ozodlik radiosi deb qidiring. Demak, Islom Karimov o'zbekistonliklardan so'ramoqda. Kim edik u, kim bo'ldik? Bu savolga javobingizni Islom Karimovning o'z savoliga bergan o'z javobiga munosabatingizni jonli muloqotda Ozod Skype, Ozodlik Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bildiring. Demak, suhbatimizga o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov qo'shildi, adashmasam. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun o'zbekistonliklar mana suhbatdoshlarimiz o'z taqdirlari misolida bu savolga bir individual javob qaytarishyapti. Bir manzaraga umumroq qaraydigan bo'lsak, umumiyroq, teparoqdan, uzoqroqdan qaraydigan bo'lsak, 23 yil davomida o'zbek xalqi deb atalgan bir massa deymizmi, mana shu xalqning ijtimoiy tafakkurida nimalar o'zgardi? Bugungi o'zbek 23 yil avvalgi o'zbekdan o'sha aynan zihniyati bilan qanday farq qiladi? Marhamat, Kamoliddin.
Bilasizmi, mana Bahodir aka bilan Islom Karimovning berayotgan baholari bu ikkalasi ham juda ham mafkuraviy qutblashgan. Ya'ni bittasi faqatgina ijobiy vaziyatga baho beryapti, ikkinchisi faqatgina salbiy baho beryapti. Mana tinglovchilardan bittasi juda ham sodda va meni juda ham qoniqtirgan bir javob berdi. Shukrullo aytdiki, juda ham sodda xalq edik. Bugungi kunda murakkab xalqqa aylandik. Tadbirkor xalqqa aylandik va umuman murakkablik darajasi bir necha barobar oshdi dedim. Endi savol juda ham katta qo'yilgan, lekin men bir qancha nuqtalarga e'tibor qaratmoqchiman. Demak, insoniyat tarixi umuman Markaziy Osiyo tarixida davlatlarning poytaxtlari, imperiyalar, xonliklar, amirliklarning poytaxtlari har doim hozirgi O'zbekiston hududida bo'lgan. Ya'ni Markaziy Osiyoning markaziy davlati va markaziy millati deyishimiz mumkin, bu hozirgi O'zbekistonga va hozirgi O'zbekiston va o'zbeklar va tojiklar davlatchiligiga to'g'ri kelgan. Lekin bugungi kundagi vaziyat ancha o'zgardi. Ya'ni O'zbekiston Markaziy Osiyodagi mavqeini ancha pasaytirib qo'ydi. Yo'qotgani yo'q, pasaydi. Endi 90-chi yillarning boshida jamiyatda bir qancha ongsiz, ya'ni anglanmagan resurslar inobatga olinmagan kutishlar bor edi. Eyforiya bir davri bor edi. Biz demokratik davlat bo'lamiz degan bir eyforiya bor edi. Bu tor doiradagi intellektual elitada mana shunday eyforiya kuchli edi. Lekin diniy doirada biz asta-sekin islomiy davlat bo'lamiz degan eyforiya ham bor edi. Va umuman jamiyatning keng katta qismida, jumladan siyosiy elitada ham biz juda ham qisqa muddat ichida rivojlangan, boy davlat bo'lamiz degan bir eyforiya bor edi. Lekin mana muddat o'tishi bilan jamiyatning bor resurslari mana tepaga chiqdi. Ya'ni bizning bor imkoniyatlarimiz, nima qo'limizda imkoniyatimiz bor, nima yo'qligi ma'lum bo'ldi.
Ya'ni suvdan ko'tarildi.
Xuddi shunday, ya'ni ma'lum bir 2-10 yillikdan ko'proq vaqt o'tdiki, yerga qo'nish, prizemleniye desak bo'ladi rus tilida. Ya'ni biz yerga qo'ndik bir millat sifatida deyishimiz mumkin. Ya'ni hayotning achchiq chuchuklarini, real muammolarini, tabiatimizni, iqlimimizni, yerosti yer usti boyligimizni va eng asosiysi millatning tafakkuri va intellektual boyligi yuzaga chiqdi. Siyosiy elitani ko'proq tanqid qilishadi, Karimovni ko'proq tanqid qilishadi, lekin bu ham jamiyatning tarkibiy qismi. Ya'ni byurokratiya jamiyatning barcha kasalliklari bilan birga og'riydi. Ya'ni hech qachon byurokratiyani, elitani jamiyatdan uzib olib bo'lmaydi. Karimovning tafakkuri bu o'zbek jamiyatining tafakkurining bir qismi. To'g'ri, u esta paytda shakllandi tafakkuri. Siyosiy elitamiz ham xuddi shunday. Siyosiy elitamizda demokratik fuqarolik jamiyati, huquqiy davlat qurish orzusi, fantaziyasi va loyihasi bugungi kunda ham mavjud emas. Mavjud emas. Ya'ni lekin ayni paytda O'zbekiston juda ham qiziq, murakkab bir vaziyatda turibdi deyishimiz mumkin O'zbekiston. O'zbekiston uzoq muddat diktaturani qo'lida ushlab qola olmaydi, resurs yo'q. 30 million odamni boqish uchun, bu davlatda, bu jamiyatda barqarorlikni ushlab turish uchun iqtisodiyot, tadbirkorlik eshiklarini katta-katta ochish kerak. Mana ochilib boshlangan, ancha bo'ldi. Andijondan keyin, Andijon voqealaridan keyin hokimiyat o'sha Xitoy yoki Singapur modelini bir o'zbekcha, o'zbeklashtirilgan bir modelga o'tdi deyishimiz mumkin. Lekin o'sha o'rta va kichik biznes ma'lum bir nuqtaga yetgandan keyin, o'rta sinf ma'lum bir nuqtaga yetgandan keyin siyosiy islohotlar eshigi borgan sari keyinroq ochilishi kerak. Ya'ni mana biz hozir neftni to'laligicha sotib olamiz, anchagina to'laligicha emas, anchagina sotib olamiz. Neft defitsiti juda ham kuchli. Oziq-ovqatni kattagina qismini sotib olamiz. Lekin gazni aytaylik 60-70% o'zimiz iste'mol qilyapmiz. 22-25 yildan keyin mutlaqo sotmasligimiz kerak. Agarki o'zimizni ta'minlaydigan bo'lsak, ya'ni O'zbekistonda katta-katta sanoat korxonalari bor. Ya'ni hamma nuqtadan qarasangiz, O'zbekiston diktatura bo'lish uchun, diktatura, barqaror diktatura, avtoritarizmni saqlab qolish uchun
resursga mavjud. Uchinchi savolga javob beryapmiz. Kim bo'lamiz degan savolga javob beryapmiz. Kim edik-ku, kim bo'ldik? Mana hozir.
Mana agar tushunsam, oddiy qilib tushungan bo'lsam sizni, demak biz sovet zamonida bir qandaydir eyforiyalar, fantaziyalar bor edi. Ertaga mustaqil bo'lsak, itimizni zanjirigacha tilladan bo'ladi. O'zimiz hamma tomonimiz yetib ortadi o'zimiz. Bizga demokratik ochiq bir jamiyat quramiz degan bir eyforiya bor edi va mana bugun bu eyforiya tarqadi. Bu ish oson bo'lmasligini hamma tushunib turibdi. Lekin eng asosiysi mana shu 23 yil davomida mana shu jamiyat xo'p bu diktaturadan bunaqangi bir hokimiyat xalq ustidan, o'zini fuqarosi ustidan, bunaqangi diktatidan, bunaqangi zo'ravonligidan qutulish formulasini topolmayapti. Bu xalq 23 yil davomida bitta oddiy bir formulani yecha olmayotgan bir ikkinchi xalqqa o'xshab qolmayaptimi?
Bilasizmi, bu yerda murakkab vaziyat. O'zbekiston umuman olganda demokratik yo'lda yo'lashada turibdi. U harakatlanmayapti, to'g'ri. Ya'ni hozirgi davr, ya'ni aytaylik murakkab, ya'ni qattiq avtoritarizm davri millat uchun, 30 millionlik jamiyat uchun demokratiyani anglash davri. Ya'ni demokratiya bo'lish kerak ekan degan xulosaga keladigan davrimiz. Ya'ni biz ko'ryapmiz avtoritarizmni, biz ko'ryapmiz militsiyani, biz ko'ryapmiz SNBni, biz ko'ryapmiz erkin saylovlar yo'qligini va hamma tomonda bolani bog'chadan bog'chaga berishdan toki universitetga kirishga va undan keyin ish topish hammasi korrupsiya ekanligini va korrupsiya
bozor munosabatlari yo'qligini.
Yo'q, bozor bilasizmi, bizda bor. Yo'q, bizda erkinliklar yo'q, to'g'ri, lekin bizda davlat kapitalizmi shakllandi. Avtoritar kapitalizm shakllandi, lekin bu kapitalizm. Bu plan iqtisodiyoti emas. Bu ya'ni bu
shularni ko'rib turib endi nima bo'ladi? Xulosa chiqarish davrimi bu? Bu xalq.
Bu bilasizmi, jamiyat albatta siyosiy elita bu haqda o'ylash kerak. Muxolifatda ham masalan ahvol ayanchli. Lekin biz diktaturani ko'ryapmiz, avtoritarizmni ko'ryapmiz va bu vaziyatda yashab bo'lmasligi to'g'risida xulosalarga kelyapmiz.
Demak, inkorni inkor o'zimizdan chiqish kerak.
Ya'ni xuddi shunday.
Rahmat. Rahmat Kamoliddin.
Rahmat, biz bilan qolib turing.
Sog' bo'ling. Navbatdagi
suhbatdoshimiz Murodjon. Assalomu alaykum Murodjon.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Xolmanglar.
Salomat bo'ling. Mana Kamoliddin hozir jiddiy gaplarni o'rtaga qo'ydi. Balki siz davom ettirarsiz. Mana shu 23 yil davomida nima edik-u, nima bo'ldik, nimalar o'zgardi?
Albatta, hozir to'g'ri gaplar aytib o'tildi. Siyosat bo'yicha biz el ko'rgani juda yaxshi davlatimiz. Mana hozir biz Rossiyada madikorlik qilib kun kechiryapmiz. 23 yil oldin o'sha 10 sinfni tamomlab, institut tamomlab, maktabga o'qituvchi bo'lib kelganimizda ishonardik, bilardik, soat erta bilan soat 8 dan soat 5 gacha ishlasak, shu ishimizga yetarlik oyligimizni, bola-chaqamizni boqqani yetardi. Hozir davlat korxonalarida ishlab nafaqat mashina olib minib yoki to'y qilish yoki dang'illama uylarni qurish, balki bola-chaqani, oilani qornini to'qlashga pul yetarlik ishlab olishga ko'zingiz yetmaydi O'zbekistonda.
Mana sizning gapingizdan yana bitta gap chiqib kelyapti-da, 23 yil davomida o'zgarmagan bir narsa kelib chiqyapti. Mana siz aytyapsiz, bola chaqani boqish, boshini olish, uy olish, to'y qilish. 23 yil davomida o'zgarmagan mana shu hali juda konservativ bir qadriyat bor.
Ha, o'zbek strukturasida mana shu bitta o'z ota-bobomizlar qilgan narsa deymiz-u, lekin hech qanaqangi mana ijtimoiy narsalarimiz, madaniy narsalarimiz rivojlanmayapti, bor yo'qib ketyapti. Mana misoldan musiqa kimga yoqadi? Musiqa boy badavlat davlatga yoqadi. Qorni och davlatga musiqani nima keragi bor?
Misoldan shu gap. Qorni och davlatmi bugun?
Yo'q. Endi misoldan aytaman, mana hozir o'zimizdagi nima, madaniyat sohasida nimalar hosil bo'lyapti hozir? Hammasi kelib korrupsiyaga boryapti. Nafaqat mana, ayniqsa madaniyat. Madaniyat uchun bizga, biz uchun bog'liq emas, hayot uchun.
Endi mana sizni javobingizdan bitta narsani angladim. Oldin oliy ma'lumotli o'qituvchi edingiz, bugun Rossiyada mardikorsiz.
Ha.
Demak,
oldin misoldan o'sha o'zimni yurtimda bola chaqamda oldida oilamni boqqani kuchim, quvvatim yetardi, qudratim. Hozir o'shanga qudratim yetmaydi. Chunki ishlagan o'sha 8 soat davlatda ishida ishlagan.
Uzr, bu aloqa uzilib qolyapti. Demak, 23 yil davomida intellektual qadriyatlari bir zaiflashuvi, balki yuqqa chiqishi qaysidir ma'noda.
Albatta, men esa o'z nomimdan yana bir bor tinglovchilar, demak, biz yaxshi tomonga o'zgaryapmiz degan tinglovchilarimiz bo'lsa ham, marhamat qo'ng'iroq
qiling, ya'ni ochiqmiz, marhamat, fikrli mulohazalaringiz.
Har qanday fikrlarga, demak, ochiqmiz, lekin ayni paytda mana bizga kelayotgan sharhlarni qarang. Kommunizmni karimizmga almashtirdik.
Karimovizmga almashtirdik.
Bittasi yozadiki, qul edik, mardikor bo'ldik. Boshqasi yozadi, SSR paytida o'zbekni hurmati bor edi, endi o'zbek desa qora ishchi degan xayol bo'ladi. Boshqacha boshqa xalqlarda degan fikrlar yozilyapti. Bu internet sahifamizdagi kommentariylarda siz ham o'z
kommentariyingizni bizning saytimizga haligi vazirlar, elchilar, oligarxlar, Dubayda o'tirgan millionerlar kirib sharh yozmayapti. Ular balki aytar edi, men hech kim emas edim, haligi eski shaharda shashlik pishirar edim. Hozir mana Dubayda, Palmada qasrlarim bor, Shvetsariya banklarida millionlar bor.
Kimdir kimga aylangan bo'lgan bo'lsa, agar juda murakkab
evrilish
faqat hijrat bilan bog'liq bo'lib qoldi, ya'ni ketish bilan bog'liq. Ketgan odam kimdirga aylandi, qolgan odam to'g'risida aytyapsiz, o'g'irladi, boy bo'ldi, lekin qamaldi oxiri. Ya'ni oxirida yoki hali to'playotgan bo'lsa, qamaladi oxirida. Uni ham perspektivasi chatoqroq bo'lib turibdi. Gulnorani 2 yil oldin Gulnora Karimova degan odamni misol bunaqa holatga kim o'ylardi? Va hozir bular ham o'zini kimgadir aylanganligini aniq isbotlay olmaydi, to'g'risini aytish kerak. Mana shu ma'noda. Mana tinglovchilarimizni eshitaylik. Behruz biz bilan aloqada. Behruz.
Assalomu alaykum. Behruz, marhamat. Kim edik u, kim bo'ldik? Alo. Marhamat.
Behruz, Behruz. Behruz. Yo'q, gapirgis kerak.
Ha, marhamat, gapiring. Bugungi mavzuda xabaringiz bo'lsa.
Opajon, masalan, ko'p ta'lim ma'lumotlar berdi.
Ovozingiz juda ham yomon kelyapti.
Uzishga majburmiz. Keyingi tinglovchimiz, o'qolmasam kerak ismlarini.
Mayli, beravering o'zlaringiz.
Jayxun, Jayxun.
Jayxun bo'lsa, assalomu alaykum. Jayxunmisiz? Gapiring.
Prium, prium.
Mikrofonga yaqinroq kelib, marhamat qilib gapiring.
Gapirishni istamadi. Keyingisi albatta doimiy tinglovchimiz Abjalil aka Boymat. Marhamat.
Assalomu alaykum Abjalil aka.
Va alaykum assalom.
Marhamat.
Men o'ylaymanki, O'zbekistonda Islom Karimov rejimi o'zbeklarni dunyoga sharmanda qilyapti. Mana birinchi misol, qizlari Yevropa, Amerikaga o'zi dunyoga o'zi sharmanda bo'ldi. Ikkinchi, shu 25 yil davomida Karim o'zbek xalqiga erkinlik bermadi. Siyosiy erkinlik ham bermadi, iqtisodiy erkinlik ham bermadi. Masalan, Qozog'istonda iqtisodiy erkinlik berdi Nazarboyev o'zini xalqiga. Har holda ular sal maqtanish mumkin. Qirg'izistonda siyosiy erkinlik berdi. Bu ham har holda ko'rsatkich. Endi yana bir ikkita misol keltiradigan bo'lsak, o'sha aholi jon boshiga ishlab chiqaradigan mahsulot bo'yicha O'zbekiston 230-ta mamlakat keltirilgan, shundan 170-o'rinda, o'sha Afrika davlatlari qatorida.
Abjalla aka, Abjalla aka, uzr, bu iqtisodiy nimalarni uzoq gapirishimiz mumkin. Mana siz sodda bitta savolga javob bering. Kamoliddin boya cho'michni ishlatdik. Kamoliddin bilan mana shu cho'michni suvdan ko'tarsa, 23 yil davomida O'zbekdan nimalar, kimlar chiqdi? Masalan, millatni birlamchi faxri iftixori bu uni intellektual o'sha nima deymiz, kuchi, to'g'rimi? Millatni qanchalik millatligini ko'rsatadigan narsa uni o'sha iqtidori, o'zini o'sha insoniy bir kuch-quvvati. Shu ma'noda biz 23 yil davomida Ravshan Ermatovdan boshqa dunyoga bir tanilgan olimlar, akademiklar, ixtirochilar bera oldikmi?
Yo'q, endi bu juda keng savol. Uni Fanlar akademiyasida hozir menimcha oldingi S4dagi 20% nimasi qolgan. Salohiyatim shuni o'zi ham ko'rsatib turibdi. Endi san'at boshqa hammasi bo'yicha o'zining sohalarini mutaxassisga aytish kerak. Men o'zi inson huquqlari nuqtai nazaridan olganda, haqiqatan o'zbek xalqiga hech qanday erkinlik berilmadi. Inson huquqlari ahvoli yaxshilanmadi. Ikkita konkret misol keltirsam, bittasi mana Orol. Orol bo'yicha Qozog'iston ma'lum bir ish qildi, lekin shuncha davomida 1 milliarddan ko'proq O'zbekistonga yordam borgan, nima ish qilinganligini bilmaysiz. Shu dunyodan qaraganda Orolga qarab baho beriladi. Endi o'ylab ko'ring, dunyodagi bitta katta dengizni shu Markaziy Osiyo respublikalari quritib yubordi.
Endi ildizi sovetlarga borib taqaladi, paxta monokulturasini davomi bu yo'q degan gaplar bo'ladi. Rahmat Abdulla aka.
Karimovni o'zi o'sha paytda ham birinchi sekretar bo'lgan. Mana hozir aytdi, Karimovni davrida mana shu Orol ham quridi.
Rahmat, rahmat faqat Orol emas,
Orol qurishni ham Karimovga yuklayapsiz.
Boshqa narsalar ham bor shekilli. Rahmat sizga. Alisher, odam ko'p deyapsiz, marhamat.
Rahmat, rahmat. Jayxun nihoyat biz bilan aloqada. Jayxun, gapingizni gapiring endi.
Marhamat. Qisqa qilib, kim edik-u kim bo'ldik?
Menimcha hozir
tezroq gapiring iltimos. Aha.
70% aholi muhojirga aylandi menimcha.
Oldinchi, oldin kim edi? Uyda o'tirgan, o'troq bir xalqidek bugun ko'chmanchi xalqqa aylandikmi?
Shunday desa ham bo'ladi. Hozir masalan O'zbekistonda boring bitta mahallaga oddigina. 100 ta erkak bo'lsa 20 ta 15 ta bo'lgan.
Bu juda ham yomon jarayonmi? Buni yo buni ichidan ham bir qandaydir bir yaxshilik, pozitiv narsalar topsak bo'ladimi? 70% odam dunyo ko'ryapti.
Ha, dunyo ko'ryapti.
Yo'q, ko'rmayaptimi? Ko'rgan o'sha borgan nima deydi? Rezinovay kvartirasi yo ishxonasi bo'lib qolyaptimi?
Ko'rgan shu.
Rahmat sizga.
O'zimizni. Qarang yana.
Gapiring. Tezroq faqat.
Kuni masalan kuni bir hafta bitta o'rtog'im O'zbekistonga pul yuborgan. Qandaydir ma'lum bir miqdorda 1200 mi yo 1200 mi pulni musodara qilibdi. Mana shundan bilsa bo'ladi nimaga uni.
Nimaga musodara qilibdi? Kim musodara qilibdi?
Shu mahalliy nimalar, tuman nimalari musodara qilingan.
Bizga buni tafsilotlarini yozib yuborsangiz yaxshilab o'rganamiz. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Keyingi suhbatdoshimiz?
Keyingi suhbatdoshimiz Abduvali. Marhamat.
Abduvali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Siz mabodo biz yo'qotib qo'ygan Istanbulda yo'qolib qolgan Abduvali emasmisiz?
Yo'q.
Ha, mayli, yo'qolmay turing. Marhamat, kim edik-u kim bo'ldik?
Juda ham bir og'ir savol. Do'stlar, hozirgi nuqtai nazardan ko'pchilik sizlar telefon qotganlar, muhojirlar, davlatdan chiqib ketganlar.
Demak, siz ichkaridasiz, ha?
Yo'q, men ham tashqaridaman.
Ha, siz ham tashqaridasiz. Xo'p, ayting endi.
Men ham tashqaridaman. Odamlar shu sabr qilishni o'rgandi. Eng tuzuk narsa shu sabr qilish bo'lib qoldi. Faqat bilmaymiz, nimani kutyapmiz.
Demak, 23 yil davomida o'zbeklar sabrli xalqqa aylandi. Oldin bo'lmadi.
Juda ham sabrli xalq. Shu oldin sabrimiz bo'lgan, faqat shu mustaqillikka erishish sabrimiz bo'lgan bo'lsa 23 yil oldin, hozir sabrimiz bor, faqat bilmaymiz nimani kutyapmiz. Shu rejimga keladigan bo'lsak, toza bir Karimov yomon, yaxshi deb aytadigan bo'lsak, mani fikrimcha boshqa inson bo'lganda ham xuddi shu narsa bo'ladi. Sababi O'zbekistonda bir davlat birlashuvi, aholi birlashuvi yo'q. Sababi mana Rossiyaga chiqadigan bo'lsanglar ham, bir boshqa mamlakatga chiqadigan bo'lsanglar ham xohlasanglar, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida ham O'zbekistonda aholi birlasha olmaydi. Sababi bilmayman nimaga biz qonimiz singib ketganmi, hamma o'zini o'ylaydi. Aholini hech kim o'ylamaydi, kerak ham bo'lmasa kerak uni.
Balki millat shakllanmagandirmiz hali ham.
millat bo'lib shakllanishimiz uchun ongimiz yetarli bo'lishi kerak. Ana bir toza yaxshi savol berasizlar har doim. Nima qilishimiz kerak desa, birinchi o'ringa shu men o'zim oliy ma'lumotliman. Birinchi o'ringa shu obrazovaniyani yo'lga qo'yish kerak.
To'g'ri.
Obrazovaniyada agar shu korrupsiyani olib tashlasak, obrazovaniyada shu o'qituvchilarga mana shu yaxshi komendatorlar bor, domlalar postoyanno paxtaga chiqadilar, chopiqqa chiqadilar, shu insonlarga bir 5 milliondan oylik to'lasa, O'zbekiston sharoitida ana shular bir jon jahdi bilan yaxshi bilim berishga harakat qilsa.
Abdulaziz, sizga savol. Masalan, rak degan kasallik bor-a, bir joyda boshlasa urchishi, ko'payishi, keyin butun tanaga yoyiladi-da, uni bu yoqdan kessangiz, yog'iga ketaveradi. Mana shu korrupsiya bugun rakka o'xshagan bir kasallikka aylangan. Uni masalan faqat ma'rif ta'lim sohasinigina operatsiya qilib tozalab qutqarib bo'larmikan?
Mana yaxshi savol, shu bir oradan bir 10 yil mi 15 yil o'tdi, Afg'onda urush bo'lganda shu savolni televideniyadan kelardik, maktabda o'tiruvdik. Nima qilish kerak dedim, men aytdim, qo'lga zarab tushsa, qo'li bilan olib tashlash kerak agar o'z vaqtida chorasini ko'rmasa dedim. Endi hozirgi aytayotgan ta'lim bo'yicha aytayotgan narsam, mana bolalarimizni yoshlikdan pul berib o'rganyapti o'qituvchi. Ertaga borib, bular o'zligi bir nimaga o'tirgandan keyin o'z sekin pul olishni boshlashadi. Qanaqa zamon bo'lsa, qanday o'qigan bo'lsa, shundoq o'zi qaytadi. Eng zo'r fikr mana shu Yaponiyaga to'g'ri qaraymanmi? 45-yilda urushdan keyin bir qashshoq Yaponiya 4 yil, 5 yil, ana borsam 10 yil ichida qanaqa mamlakat bo'ldi? Mana hozir ham shu Amerika Qo'shma Shtatlarimi, Kanadami yo bir boshqa mamlakatdami?
Demak, O'zbekistonni ham kelajagi buyuk davlat shu ma'noda.
Rahmat sizga, bilan
taklif qiling. Rahmat. Yana bir tinglovchimiz o'z fikrini juda qisqagina bildirib qo'yibdi. Nima deydi, sharhlarda, maqolamizga kelgan sharhlarda ilgari SSR paytida kolxozchi edik, endi hozir Rossiyada quruvchi. Yaxshi, kolxozchidan quruvchilikka. Hozircha progress shu ma'noda progress, mayli.
Qarnar Rossiyada ruschani o'rganyapti.
Dilmurod biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Masalan.
Assalomu alaykum.
Marhamat Dilmurod, kim edik, kim bo'ldik? Qisqagina qilib.
Kim edik, kim bo'ldik degan savolga shu qisqa lo'nda qilib javob beraman. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan ko'p sohalarga yutuq erishdi. Sport sohasiga, ma'ruf mana studentlarimiz chet davlatlarga borib o'qib kelyapti.
Ulama ma'ruf zo'r bo'lganidanmi yo ota-onasining puli borligidanmi?
Yo'q, endi bir tomondan prezidentimiz ham shu narsalarga imkon yo'l ochib berdilar-da. 1000 plus bo'lsa-nu, yuqoridan hech kim sizga yo'l ochib bermasa, qanday borib o'qib kelasiz? Sayyuz davrigani SSR payti. Biron kishi chetga chiqish uchun ham 1 yillab, 2 yillab odamlar o'chirat kutgan. Misol uchun-da, shu Rossiya
demak, shu eshiklarni ochiqligi yaxshi yana.
Nima? Ana nima ish qilaman desangiz, bemalol yo'llar ochiq. Chet ana xorijga chiqib tovar keltirib
sotasiz. Shakar olib kelaman desam-chi, mana hozir Pragada shakar arzonlab ketgan, O'zbekistonda qimmat ekan. Olib borsam bo'ladimi?
Bemalol. Nima ish qilaman desa, nima ish qilaman desangiz, ana biznes qilaman desangiz, hamma yo'llar ochiq, Xudoga shukr. Ana sport sohasiga ne to'lka Ravshan Ermatov. Misol uchun ana shaxmat bo'yicha Iroda Tilaganova va tennis bo'yicha Rustamjon Qosimjonov shaxmat bo'yicha chiqdi.
Rahmat sizga, mana Alisher kutgan javoblaringiz olyapti shekilli. Rahmat.
Men faqat bu javoblarni qanday qilib Karimovning siyosatiga bog'lashni bilmay turibman. Agar kimdir shaxmatchi bo'lgan bo'lsa, uni o'zi shaxmatchi bo'lgan, shuni bog'lab bera oladigan odam bo'lsa, marhamat.
Keyingi
suhbatdoshimiz Qahramon aka biz bilan aloqada. Qahramon aka.
Qahramon aka, ayting, kim ediki, kim bo'ldik? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ayting endi.
Nima eshitib turishimga qarasam, bu qildik, bu qildik deydi. Menimcha bu hamma narsa SSR paytidan ham bor edi. O'sha Rustam Hachimzorov deganlar o'sha SSR paytida ta'lim olgan odamlar bular. Ularga behuda gaplarni, o'zgalarni xizmatini bo'yniga medal qilib osmasin-da. O'zbekistonga kelib turib, O'zbekistonda qullikdan boshqa hech nima chiqmadi. Xalq qanday qul bo'lgan bo'lsa, dvoynoy darajada qul bo'lib hozir borib o'rislar cho'chqa xonasida, qozoqlanalik molxonasida ishlab yuribdi. Shunday ot qanaqa isbot kerak menga? Qanaqa qil
yana nima? Qahramon aka, Qahramon aka, sovet zamonida ham qul edik, bugun ham qul bo'ldik demoqchisiz-a?
Yo, Sovet davlatida masalan qakoyta stepeni qullik bu darajada emas edi. To'g'ri, paxtaga olib chiqardi, ishlatardi, o'qitardi, nima qilardi, masalan, meditsina bespulatni edi, o'qish bespulatni edi, maktabda pul so'rashmasdi, maktabni remontiga pul ber deb aytishmasdi, appendisitga 100 ming so'm pul ber deyishmasdi. U paytda bor edi, qandaydir pluslari bor edi ko'p tomonlama. Hozircha, hozir pulni bermasang esa appendisitingiz yotaverasiz koridorda, operatsiya ham qilmaydi. Nima qilish kerak menga? Qaysiz bilan ko'rmi bular? Nima buni esim bo'l bilmaydimi? Buni nima prezident sizga apparatdagi odamlar bilmaydimi shu puling nomayincha bansiz operatsiya ham qilmasligini?
Qahramon aka, Qahramon aka, oldin paxta quli deb atashar edi o'zbeklarni, bugun nima? Masalan, o'z qo'rqoqligini quli desak, to'g'ri bo'ladimi bugun bu xalqqa?
To'g'ri bo'ladi. To'g'ri.
Rahmat sizga, qatnashib turing. Rahmat. Keyingi suhbatdoshimiz, vaqtimiz oz qolyapti, marhamat.
Sharhlovchilarimizdan biri yozibdi. Kim edik-ku, kim bo'ldik? Bor edik, biz yo'q bo'ldik degan ajoyib she'riy misralarga bitibdi.
Yig'lash kerak, kulish kerak bo'ldi.
Faqat shuni aksini yo'q edik-ku, bor bo'ldik deb desa ham bo'ladi.
Yo'q edik-ku, bor bo'ldik dunyoda, O'zbekiston degan davlat paydo bo'ldi. Marhamat.
Tinglovchimizga beramiz. Navbatdagi tinglovchimiz jurnalist Turkiyadan Narzullo aka.
Assalomu alaykum Narzullo aka. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Qani ayting, qisqa qilib oxiriga yaqinlashyapti muloqotimiz eng qaymog'i.
Mana Zamira, siz bitta narsani yaxshi ta'kidladingiz, intellektual qatlam haqida gapirdingiz. Bugun mamlakat intellektual qatlamidan juda katta salohiyatga ega bo'lgan intellektual qatlamidan ayrilgan mamlakatga aylandi. Juda ko'p yozuvchi shoirlari chiqib ketdi mamlakatdan va olimlar, yozuvchilar juda katta o'sha intellektual salohiyatga ega bo'lgan kishilar chiqib ketdi. Mana shulardan mosuvo bo'lgan bir mamlakatga aylandi.
Demak, bor edik, yo'q bo'ldik. Shunaqami?
Ha, bor edik, yo'q. Undan tashqari, mana bitta sizlar Ravshan Ermatovda aytdi, lekin kechirasiz, mana yangi bitta xabar, mana Ruslan Chagayev Rossiya bayrog'i ostida kechagina chiqib g'olib bo'ldi.
Endi bayrog'ini ham o'zgartirar ekanda Ruslan Chagayev ham.
Endi bunday bo'lganda mana shunday kishilardan ayrilyapmiz, deyapmiz. Mana shunday millatga aylanib boryapmiz.
Bunda mamlakatni, ya'ni juda agar bizi jahon chempionimiz bayrog'ini almashtirib boshqa davlat uchun chiqib ketgan bo'lsa, katta katta
narsa emas.
Millatni g'ururiga, millatni nafsoniyatiga tegadigan narsada bu. Mana shuning uchun men aytayapman, juda ham biz uchun bitta fojia bu. Buni hammasi hukumat aybdor. Hammasiga mana shu hozirgi davlatning rahbari aybdor. Boshqa hech kim emas.
Rahmat sizga.
Rahmat, rahmat.
Suhbatdoshga imkon beraylik.
Tinglovchimiz o'zbek deb tanishtiryapti o'zini.
O'zbek, mana siz yopib bering. O'zbek kim edi yo kim bo'ldi, ayting. 23 yil oldin.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
23 yil oldin o'zbek ma'naviy jihatdan qul edi. Qaram edi. Ma'naviy jihatdan. 23 yil oldin o'zbek xalqi.
Kimga ma'naviy jihatdan qaram edi?
O'sha Rossiya davlatiga ma'naviy jihatdan qaram qul edi-da.
Bugunchi.
Bugun moddiy jihatdan ham qaramsiz.
Mana hozirgi vaqtga kelib, ma'naviy jihatdan emas, moddiy jihatdan haqiqiy mardikorga aylandi o'zbek xalqi.
Bu yaxshilanishmi, o'sishmi, ma'naviyatimiz erkin bo'lib?
Faqatgina bu Rossiyaga emas, Qozog'istonga, Rossiyaga, Yevropa davlatlariga, Amerika, Koreya davlatlariga misol uchun mardikor bo'ldi o'zbek xalqi.
Mana
o'zim Toshkentda yashayman, mana o'zim Karimovni oyog'ini tegidan qo'pol qilib aytganda putini orasidan shuncha xalq o'tib ketadi Qozog'istonga qarab, chegarasiga qarab. Millionlab xalq o'tib ketadi. Karim nohotki oyog'ini tegiga mundoq qaramaydi. Shuncha xalq o'tib ketyapti, chiqib ketyapti. Nimaga ketyapti bu xalq? Misol uchun Inoyatovdan so'ramaydi, yo Mirziyoyevdan so'ramaydi, Azimovdan so'ramaydi. Ana u Pulli Xo'jayini bor, Mullajonovmi bor, o'shandan so'ramaydi, yo Parpiyevdan so'ramaydi. Nimaga Karimov o'zini nimasi atrofidagi insonlar past tabaqadagi insonlarni korrupsiyada ayblab turib qamab tashlaydi-da, mana bu bitta insonni o'zini yonidagi o'sha katta-katta kalamushlarni qamamaydi, ularga chora ko'rmaydi.
Azimovga, rahmat.
Balki Karimov o'ziga nisbatan chora ko'rish kerakdir. Nimagadir boshqalardan so'ra.
Boshlamaylik endi, zotan oxirgi soniyalarimiz qoldi, afsuski. Rahmat sizga, keyingi dasturlarimizda ham ishtirok eting. Bu Ozodlik onlayn edi. Prezident Islom Karimovning o'zbekistonliklarga qarata kim kim edik u kim bo'ldik degan savoliga javob berish asnosida suhbatimiz Islom Karimovga savol bilan yakunlandi. Bu xalqqa nima bo'ldi? Bu xalqqa nima qildingiz? Marhamat, siz ham xalq oldida javob bering degan bir xotima bilan tugadi. Keyingi dushanba yana Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7:05 dan Ozodlik onlayn to'lqinlarida suhbatlashgunimizga qadar xayr, sog' va salomat bo'ling.